A v 10 hodin 32 minut začíná Pro a proti. Hořká rána právnímu státu v Rusku, čistý cynismus či dokonce perverzní verdikt, tak komentovali včerejší rozsudek nad šéfem ruské opozice Alexejem Navalným německý i britský ministr zahraničí. A spolu s Francií a Spojenými státy a dalšími vyzvali k okamžitému propuštění Navalného. Toho ruský soud v úterý poslal na 3,5 let do vězení. I Česko se přidalo ke státům požadujícím okamžité propuštění Navalného. A český ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že by se Evropská unie měla vrátit k tématu sankcí. Podle mluvčího Vladimira Putina Dmitrije Peskova ovšem Kreml očekává, že evropská diplomacie neudělá něco hloupého a nebude spojovat vztahy mezi Ruskem a Evropskou unií s případem Alexeje Navalného. Včera ruská policie pozatýkala na 1400 protestujících. Během předchozích víkendových demonstrací se podle dostupných informací číslo zatčených příznivců Alexeje Navalného pohybovalo okolo 10 000.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve vysílání vítám své dva hosty, bývalého velvyslance v Rusku a na Ukrajině, Jaroslava Baštu. Dobrý den.
Dobrý den.
A z Moskvy se připojil publicista Jiří Just. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, na úvod je otázka pro oba stejná. Prosím o stručnost, pak to rozvedeme. Měla by Evropská unie odclonit své vztahy s Ruskem od případu Alexeje Navalného, jak chce Kreml, nebo je naopak zásadní vzájemné vztahy tímto případem podmínit a tlačit tak na dodržování lidských práv v Rusku? Co si myslí Jaroslav Bašta?
Já se domnívám, že v tomto případě budou hrát roli především ekonomické faktory, takže Evropská unie vyjde Kremlu na půl cesty vstříc.
No a měla by tedy jaksi vycházet na půl cesty, nebo jak vyvážit to, na co jsem se ptala?
Budou-li chtít zavést sankce, tak se to přinejmenším bude mít účinkem, protože ty nejdůležitější, které v tomto případě jsou ve hře, to znamená zastavení dostavby Severního potoku 2, zřetelně nepřipadají v úvahu.
K plynovodu Nord Stream se určitě ještě dostaneme. Teď se ptám a obracím na Jiřího Justa. Skutečně, jestli je důležité, abychom ty vzájemné vztahy EU-Rusko podmínili případem Alexeje Navalného, nebo jestli to jde oddělit?
Já si myslím, že bychom ano, to měli spojovat, protože lidská práva je základní pilíř evropské politiky a české politiky, tudíž bychom měli spojovat kauzu Alexe Navalného s našimi vztahy s Ruskem.
Na úvod děkuji. Cituji mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. Doufáme, že k takovým nesmyslům, jako je spojování budoucích vztahů Ruska a EU s případem tohoto obyvatele vazební věznice, myšleno tedy Alexeje Navalného, nedojde. Tak zítra do Moskvy jede šéf unijní diplomacie Josep Borrell, chce apelovat na propuštění Navalného. Jaký výsledek mohou mít bilaterální jednání, pane Juste?
Já si myslím, že bychom neměli očekávat něco zásadního, protože vzájemné vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem jsou na bodu mrazu. Vlastně přední představitelé Evropské unie nebo evropských států do Moskvy často nejezdí, ty kontakty jsou malé, naposledy byly velké jenom během běloruských událostí, když byly v Bělorusku ty masivní protesty proti sfalšovaným volbám. Takže já bych od toho nic neočekával, ale samozřejmě dobře, že se setkávají lídři Evropy a Ruska, ale tam zásadní bude opravdu to, aby Evropská unie trvala na svých pozicích, zmínila to, že se jí nelíbí to, co se děje v Rusku, protože Rusko je součástí, řekněme, nějakého kulturního prostoru, podepsalo řadu dohod o dodržování lidských práv a na tom by Evropská unie měla poukazovat a pokud by Rusko mělo zájem o zlepšení vztahu, tak samozřejmě to znamená i zlepšení lidských práv v Ruské federaci.
Jak to vidí Jaroslav Bašta? Jaké jsou možnosti Evropské unie a jejich představitelů tlačit na Rusko, aby dodržovalo lidská práva a mezinárodní dohody?
Já se obávám, že přestože to Evropská unie udělá, tak výsledek příliš znatelný nebude, bude-li vůbec.
Myslíte,
nějaký...
udělat co? Tedy, že bude nějakým způsobem apelovat na režim Vladimira Putina, jednat?
Bude apelovat už zítra, právě proto je ta návštěva, proto se až doposud ve všech jednáních Evropská unie rozhodla nezavádět sankce, protože čeká na výsledek té návštěvy pana Borrella. To je první moment. Druhý moment je, já protože přece jenom to Rusko sleduju dlouhodobě, tak mě případ s panem Navalným velmi připomíná případ s Michailem Chodorkovským a tam prostě apelovali 9 let, dokud ho asi půl roku před skončením jeho trestu ruský prezident neomilostnil. Ano. Takže já jsem v tomto ohledu ve vztahu k nějakým výsledkům toho vyjednávání velmi skeptický.
Dobrá, a teď ta vaše představa o tom, jak efektivně tedy tlačit Rusko k tomu, aby dodržovalo lidská práva?
Tam je problém v tom, že sankce, které jsou uvaleny na Rusko od roku 14, tak jsou takové, že už se velmi obtížně hledá další prostor k tomu, jak najít něco, co by Rusy bolelo něco víc než doposud. To je první moment. Druhý moment je, a to já jsem zmínil už na tom začátku, podívejte se to načasování té cesty Alexeje Navalného do Moskvy s největší pravděpodobností souvisí se sporem, který je v rámci euroatlantického partnerství kolem dostavby Nord Stream, plynovodu Nord Stream 2. Kdyby se Navalny chtěl vrátit kvůli parlamentním volbám, přišel by o něco později, až nebudou takové mrazy a až skončí ta nejhorší fáze toho lockdownu a otázek, které jsou spojené s koronavirem.
Rozumím vám správně, pane Bašto, že Navalný má být záminkou, proč by je třeba Německo měl couvnout z Nord Streamu 2?
Já si nemyslím, že záminkou. Tohle to zaznívá od té doby, kdy od toho srpna, kdy byl otráven Novičokem. To byl první moment a druhý moment o tom, že by se to mělo zastavit, zazněl teď již několikrát. A
ano,
tam
pořád Angela Merkelová jaksi vyslovila podporu Nord Streamu 2.
A tam došlo k rozporu uvnitř Evropské unie, protože Německo je vlastně proti těm sankcím a proti zastavení, naopak Francie, Itálie a jsou pro. Myslím, že Německo podporuje jenom Lucembursko.
Obracím se na Jiřího Justa. Jak on vidí to zákulisí, které teď popsal Jaroslav Bašta, v souvislosti s tím, jaký je vůbec Evropská unie schopná vyvinout tlak na Rusko a v souvislosti s tím, co to znamená pro Alexeje Navalného?
Já si také myslím, že Evropská unie a vůbec vlastně nikdo, ani Spojené státy, když to vezmeme tak globálně, nejsou schopni nějakým způsobem efektivně přinutit k Rusku, Rusko k nějakému jednání, ať už se jedná o propuštění Alexeje Navalného, nebo řekněme přehodnocení dodávek zbraní Talibanu v Afghánistánu, jak se o tom spekulovalo loni. Na to nemá nikdo žádné efektivní páky, protože Rusko, řekněme, posledních několik let, a spojil bych to s anexí Krymu a události na Ukrajině, se, řekněme, toho mezinárodního tlaku nějak neobává, ono je schopno se mu přizpůsobit, a nic se to vlastně nedělá. Proto já si nemyslím, že právě ty sankce by skutečně Rusku nějak ublížila. Dokonce i kdyby byl zrušen ten plynovod Nord Stream 2, že by to Rusku nějak zásadně neublížilo, protože je zde Nord Stream 1, který taky není, řekněme, úplně zaplněn, a takže má tam i ty kapacity pro dodávky plynu do Evropské unie. Takže to by nebyl
ten zásadní problém. No a promiňte, pane Juste, že vám do toho vstupuji, ale není jaksi alespoň účinné to, že ty sankce působí nějakým způsobem dlouhodobě. A když o nich mluvíme, tak přece jen, když se Rusko musí soustředit na náhradu importu vlastními zdroji, tak mu třeba nezbývá na rozvoj technologických oborů. Dál to komplikuje situaci v zemědělství a v potravinářském průmyslu a tak dále, že zkrátka přece jenom na první pohled třeba ty sankce nejsou až tak účinné, ale potom to v dlouhodobějším horizontu přece jen ten efekt má. Nebo ne? Přece pak by Vladimír Putin nechtěl ty sankce zrušit.
Já bych to viděl spíš jiným pohledem, že se Rusku nelíbí to, že je takový mezinárodní vyvrhel, že se s ním nikdo nechce bavit, že má spíš ten takový psychologický účinek, že prostě Rusko se chce vidět jako světová velmoc. A světová velmoc to znamená, že Rusko berou mezinárodní partneři vážně, že ruský hlas má nějaký dosah, má nějaký vliv, a když jsou ty sankce uvaleny na Rusko, tak vlastně to Rusko je, řekně tak, vytlačeno z toho mezinárodního života, a to především, jak se mi zdá, Rusku vadí. Proto ty sankce mají spíš ten psychologický dopad.
Ano, a k tomu, pokud bychom přidali, pane Bašto, teď se obracím na vás, ten tlak, řekněme, diplomatický, tedy že by Rusko, když říká Jiří Just, že snáší těžko pozici mezinárodního vyvrhele, muselo čelit jakési neochotě komunikovat, dokud nebude ochotno přistoupit na dodržování lidských práv, tak to by nemělo efekt podle vás?
Tam je zásadní problém, který je v ruské historii dlouhý, minimálně tedy od dob Sovětského svazu, ale něco by se našlo ještě v carském Rusku. To je ta situace z toho vnitřního pohledu, kdy prostě ruský režim se udržuje tím, že vytváří atmosféru obležené pevnosti. Takže ty sankce a tlak se transformují směrem do vnitřní politiky právě tím, že ukazují, podívejte se, oni se k nám chovají takhle, oni nás neuznávají. A to je jeden moment té vnitřní politiky, a v té vnější politice se děje to, co se děje poslední léta, to znamená zbližování Ruské federace s Čínskou lidovou republikou, což je záležitost, kterou považuji za velmi zhoubnou jak pro Evropskou unii a pro Evropu jako takovou, tak pro vztahy třeba se Spojenými státy, a za třetí konec konců v tom důsledku i pro samotnou Ruskou federaci.
Jak tyto dopady mezinárodního tlaku a sankcí na Ruskou federaci vnímá Jiří Just v Moskvě, ať už když Jaroslav Bašta popsal tu vnitřní situaci, kdy se poukazuje na vnějšího nepřítele, pak ten mezinárodní aspekt, tedy příklon třeba k Číně?
No, rozhodně část ruské společnosti slyší na to ohrožení, na to vnější ohrožení, že na Rusko chtějí zaútočit síly NATO nebo kdokoliv jiný. To je typická ideologická floskule, která zde samozřejmě platí, ale já bych chtěl podotknout, že v Rusku přece dochází i k generační obměně, a je to vidět i právě na těch protestech, protože kdo protestuje dnes proti řekněme, současnému režimu na podporu Alexeje Navalného. To jsou lidi z věkové skupiny od 25 do 30 až 40 let, kteří mají už jiné hodnoty, už vyznávají, řekněme, ten globalismus, už rádi cestují, chtějí si dát s dovolením, řekněme, hamburger a ne borš a prostě si vidí někde jinde než současný režim. Proto samozřejmě ten pocit ohrožení zvnějšku, ten pracuje, i propaganda s ním samozřejmě pracuje, ale neřekl bych, že má...
Že působí zrovna na tuto věkovou skupinu.
Na celou ruskou společnost.
Dnes diskutujeme s publicistou Jiřím Justem, který je v Moskvě, a také s bývalým velvyslancem v Rusku a na Ukrajině Jaroslavem Baštou.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Když jsme se dotkli toho, že se těch demonstrací čím dál tím více účastní vlastně lidé mladší, tak pánové, co říkáte na to, že jen během včerejška pozatýkala ruská policie okolo 1400 lidí? Pane Juste, jak významné to je, jak významný rozdíl oproti předchozím protestům je ten rozsah zatýkání?
Ten rozsah zatýkání je samozřejmě neuvěřitelný, protože Rusko ty poslední dva týdny nezdá vlastně větší počet zatčených, protože skutečně se hovoří o rekordech. A je třeba si ještě uvědomit jedno. Skutečně šlo o nepovolené akce a lidi, kteří chodili na podporu Alexeje Navalného nebo jenom za své svobody, tak velice riskují. Předtím, když jsme viděli v roce 2010, 11 a 12 ty rozsáhlé protesty, kdy v Moskvě se zúčastnilo těch demonstrací až 200 tisíc lidí, tak to všechno bylo povolené. Lidi ničím neriskovali, šli vyjádřit svůj odpor k vládní moci a pak šli domů. Dnes, když člověk vyjde demonstrovat na podporu Navalného nebo svých svobod, tak riskuje, že skutečně skončí ve vazbě nebo ho může čekat až vězení, a proto opravdu jde o moc, a to, že bylo začleno 1400 lidí, tak to je opravdu důkaz toho, že Rusové už mají, řekněme, té současné situaci trošku dost.
Čili mají ty aktuální protesty potenciál otřást Putinovým režimem, pane Juste?
To si nemyslím, ale je to určitý ukazatel toho, že režim není pevný v kramflecích a že by měl počítat s tím, že situace se v Rusku rozhodně mění.
Vidí to podobně i Jaroslav Bašta. Jak významně poznamená režim Vladimira Putina to, co se děje právě teď, a proto třeba také to masivní zatýkání?
No tak jako Putinův režim se poučil z protestů, které byly v Bělorusku. Jak to je vidět na první pohled, protože tyto policejní zásahy, které byly poměrně tvrdé, to za prvé, za druhé to zatýkání, pokutování a další věci ukazují, že se jako Kreml rozhodl nepustit ty protesty dál než na ten relativně omezen počet příznivců Alexeje Navalného. Takže podle mého
takže
názoru...
Takže se myslíte, podaří bude... to, co... Promiňte, takže se myslíte, podaří to, co Alexej Navalny před soudem řekl, že zkrátka zatčení a zadržení a uvěznění jednoho má za cíl zastrašit miliony dalších?
No nejenom toho jednoho, zastrašit ty miliony dalších má zatčení a zákroky proti těm, kteří demonstrují na ulicích. Že jo, a tam je třeba se ještě uvědomit, že se to děje v situaci, kdy jsou omezení, které jsou dána pandemií, koronavirem a dalšími. Takže tam prostě to zdůvodňování z té strany vládnoucích je opíráno o tento moment. Navíc je tam ještě jedna věc, která je taková typická, že jo, protože Alexej Navalny je zakladatel Fondu boje proti korupci a je odsouzen za zpronevěru a praní špinavých peněz. Čili tam ty represe prostě postupují po těch dvou liních a tam se bude říkat, a vy se zastáváte kriminálník.
No dobrá, ale ten verdikt, který padl, mnozí označují za politický, protože ta obvinění ze zpronevěry Alexej Navalny už vyvrátil. Ale ještě právě k postavě Alexeje Navalného, jak významnou, pane Juste, je pro ruskou veřejnost, u níž i podle prokremelských sociologů slábne obliba Vladimira Putina?
Tak já bych zdůraznil dvě roviny. Pokud vezmeme sociologické průzkumy, i ty nezávislé, kterým se dá víceméně důvěřovat, tak podpora Alexe Navalného je někde okolo 2%, což se zdá jako málo. Ale právě Alexej Navalny je jediný politik, jediný opoziční politik, který může, řekněme, organizovat nějaké masové demonstrace. Nejenom v Moskvě nebo Petrohradě, které jsou taky liberální centra, ale po celé zemi, jak jsme viděli i v posledních dvou týdnech. On má opravdu tu image bojovníka za spravedlnost, za image odpůrce Vladimira Putina a je vlastně takový jeho jediný konkurent. Asi ne politický, ale řekněme takový, řekněme mediální určitě a společenský konkurent.
Když jsme u toho, tak na konto Alexeje Navalného jsme také slyšeli slova prezidenta Miloše Zemana, který ho označil za nacionalistu. Podle Miloše Zemana nebojuje Navalný proti režimu Vladimira Putina, ale proti Putinovi. Má, pane Bašto, v něčem český prezident pravdu?
Má naprostou pravdu. Já sleduji kariéru Alexeje Navalného dlouho. V roce 2000 patřil do politické strany Jabloko. Tam odtamtud ho asi v roce 2006 vyloučili pro pravicové až fašistické názory, jak o něm napsali. On jeden čas zakládal nacionalistickou stranu, jsou jeho videa, na kterých je se tam prezentuje jako diplomovaný nacionalista. Jsou videa, na kterých mluví o ruských muslimech z Kavkazu a dalších jako o švábech. Dokonce jednoho z nich na tom videu zastřelí. Takže Alexej Navalný z tohoto pohledu je takový dědic těch černosotněnců z carských dob.
Jak tuto stránku Alexeje Navalného vidí Jiří Just? Prosazuje Navalný demokratické principy, nebo ne?
Já si myslím, že už tím, že skutečně se snažil vést ten politický boj, jak už pan Bašta zmínil, byl členem Jabloka, což je asi nejznámější a nejstarší liberální strana v Ruské federaci. A poté se pokoušel zdorovat, řekněme, tomu ruskému režimu prostřednictvím voleb moskevského primátora, kde získal 27%, když on chtěl jít tou politickou cestou, pak zakládal politické strany, snažil se kandidovat nebo usiloval o kandidaturu na prezidenta. On skutečně není žádný revolucionář, on nechce svrhnout a priori ten současný ruský režim. Mně se zdá, že skutečně on chce jít tou politickou cestou. A to, jestli má černosotenské nebo nacionalistické názory, já si myslím, že není až tak důležité. O tom by měli spíš rozhodnout ruští voliči. Nás by mělo spíš zajímat, proč Navalny nemůže kandidovat, proč mu ruský režim brání v politické činnosti a proč ho vlastně tlačí k těm nepokojům, které pak znepokojují samotný Kreml.
Právě když jdou desetitisíce lidí demonstrovat právě kvůli Navalnému, tak protestují proti sociální nespravedlnosti a chtějí vládu práva, nebo ne? Pane Juste.
No, já si myslím, že ano, že řekněme 15% nebo 20% skutečně jde do ulic, protože je štve, co se děje s Alexejem Navalným, že ho perzekují, ale zbytek lidí, což je zejména typické pro ruské regiony, na Sibiři skutečně protestují spíš kvůli tomu, že se mají špatně, že je štve místní vrchuška a že chtějí s tím něco dělat, což jim neumožní volby, ale právě jenom to je ta poslední možnost, že vyjdou do ulic a budou veřejně nějakým způsobem artikulovat své požadavky. Takže já si nemyslím, že by to bylo opravdu nějaký zásadní problém pro Kreml, kdyby otevřel ten politický systém, což, jak vidíme, nechce.
Jak právě poznamenal Jiří Just, podle vás, pane Bašto, jak významnou osobností Alexej Navalný pro samotného Vladimira Putina je, když se o něm mluví, že vlastně je to ten jeho soupeř a tak dále. Vladimír Putin ani nechce vyslovovat nebo nevyslovuje jméno Alexeje Navalného. V podstatě tím se snaží marginalizovat jeho význam pro Kreml, ale jak je to podle vás?
Já jsem se na to ještě díval, když byly nějaké poslední průzkumy, tak do té doby, než došlo k té otravě a teďko k tomu následnému zatčení, tak Alexeje Navalného znalo asi jenom 24% Rusů, vědělo, že existuje. To byla zřejmě linie, kterou dodržoval Vladimír Putin a Kreml tím, že nikdy nevyslovovali jeho jméno, že o něm mluvili buď jako o pacientovi, nebo pak, jak zaznělo naposled,
o obyvateli
vazební věznice, Matrovská Tišina a podobně. Ale je to samozřejmě tak, jak znám Rusko a jak jsem sledoval vývoj toho režimu, tak tam jsou prostě dvě záležitosti. První z nich je, že ta generace, která protestuje, tak ta nezažila nikoho jiného než Vladimíra Putina. On je tam 20 let a oni prostě od samého začátku vidí jenom jednu osobu. To je první moment. Druhý moment je, že posledních 6 let víceméně ta životní úroveň většiny obyvatel nestoupá, spíš klesá, zejména pak v těch regionech. Ta nespokojenost je hlavně s těmi místními regionálními elitami, nebo ono se to asi, to slovo elita není správné, ale prostě s tou lokální věrchuškou a to se pak projevuje právě v tom, že vlastně Alexej Navalný hraje v tomto případě roli jistého symbolu.
Ano. Tolik tedy bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta. Dostali jsme se do finále našeho pořadu a za účast v něm děkuji i publicistovi žijícím v Moskvě Jiřímu Justovi. Naschledanou, pánové.
Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.